Tiesībsarga birojā saistībā ar mediju darbu visbiežāk sūdzas par bērnu personas datu publiskošanu. Piemēram, kad var atpazīt bērnu, kurš cietis bijis liecinieks vai arī bērnu, kura ģimene nonākusi bāriņtiesas redzeslokā. Bērnu tiesību nodaras vadītāja Laila Grāvere norāda, ka neapšaubāmi žurnālistu funkcija ir informēt par aktuāliem satraucošiem notikumiem arī par cietušiem bērniem, taču nosaukt konkrētu bērnu nedrīkstot.
Tas tajā sižetā absolūti nav svarīgi, ja, kurš bērns ja, ir cietis. Varbūt pat netieši, varbūt tagad šobrīd ir mazāk tā, ka fotogrāfija ir publiskota. Bet, piemēram, ja tas notikums ir noticis kādā mazā pagastā, nu, tad jau parādot kaut to māju, uzfilmējot un parādot, ir pilnīgi skaidrs apkārtē dzīvojošiem, kas tur dzīvo. Nu, tā kā tādas lieka tādu detaļu publiskošana, pēc kurām var atpazīt konkrētu cilvēku.
Dažkārt tiesībsarga birojas pats konstatējis gadījumus, kad mediji jūtīgos jautājumos paši pārāk daudz informācijas par bērniem. Pilnīgi nepieņemami ļaut atpazīt bērnu, kas cietis, piemēram, dzimuma noziegumā, uzsver Laila Grāvere.
Pagājušajā gadā ļoti skaļi izskanēja šie pedofīlijas gadījumi, ja, gan tas Liepājas pedofīlijas gadījums, kurā bija nosaukti šie vainīgie vārdā un uzvārdā un pateiks, kādā radniecībā viņi bija ar cietušo meitenīti un cik ilgā laika periodā šīs netiklās darbības tika veiktas un cik tad meitenītei bija gadi, kad viņi to bija sākuši darīt. Līdz ar to ļoti labi varēja aprēķināt, cik meitenē ir gadu publikācijas brīdī un par laimi meitenīte bija pirms adopcijas aprūpē ārvalstīs. Nevis gāja skolā Liepājā, kur viņa atpazīt būtu ļoti viegli.
Tiesībsarga birojā konstatējuši trūkumus tiesiskajā regulējumā. Likums jau šobrīd paredz aizliegumu izplatīt tādas ziņas par bērnu, kas, piemēram, jebkādā veidā varētu kaitēt viņa turpmākai attīstībai. Taču šādas informācijas izplatīšanas gadījumā nav paredzēta atbildība žurnālistam. Birojā apzinājuši arī mediju ombuda nepieciešamību, norāda komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Ruta Siliņa.
Šādu gadījumu nav daudz, bet es negribētu teikt, ka tāpēc nav problēma. Vienkārši cilvēki nevēršās. Iespējams, ka viņi vēršās vai no Latvijas žurnālistu asociācijā vai Latvijas žurnālistu savienībā.
Taču profesionālās organizācijas var saukt pie atbildības tikai savus biedrus.
Nu, tad sāk šis riņķidāns, tad mēs rakstam, teiksim, tajā asociācijai vai savienībai, lūdzam kaut ko risināt tās metikas komisijas ietvaros. Nu, un tas ir, nu, tad būtībā paliek runāšana, neret runāšana līmenī, varbūt parunāja, varbūt neparunāja, tāds, teiksim, sekas, bet, kā man kolēģi arī minēja, šo preventīvā funkcija nu, šobrīd ļoti efektīva nav.
Pasaules praksē visbiežāk mediju ombudu izmantoja, kā cilvēks vai interešu grupa saprot, par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem informācija nav sniegta profesionāli. Arī gadījumos, kad mediji dažādu iemeslu dēļ rīkojušies bezatbildīgi, norāda Stradiņu universitātes asociētā profesora mediju eksperte Anda Rožukalne.
Vai tie ir ietekmēti, īpašnieki ietekmēti, komerciāli interesēti vai citādā veidā ietekmēti un tāpēc nodarījuši iespējumu kaitējumu kādām sabiedrības interesēm.
Ombuds palīdzētu arī veicināt sabiedrības uzticību medijiem. Turklāt, pēc ekspertes domām, ombuds vajadzīgs ne tikai sabiedriskajiem, bet visiem medijiem.
Teiksim, ko tad darīt, ja televīzijā izskan kaut kāda reportāža, kāds cilvēks to nemaz nav redzējis, bet interneta portālā ir atreferēts galvenās domas, un teiksim, tas pats iespējams bezatbildīgie vai nepārbaudītie fakti ir, nu, parādās arī otrā publikācijā. Ja? Tā tad nav tik vienkārši atdalīt tikai sabiedrisko mediju kādas darbības.
Anda Rožukalne norāda, ka ombuda pilnvarās vajadzētu būt mediju darba kvalitātes jautājumu izskatīšanai, kā arī lēmumu pieņemšanai. Taču tam nevajadzētu attiekties, piemēram, uz žurnālistu atlaišanu, kas paredzēts pašreizējā priekšlikumā par sabiedrisko mediju ombudu.
Tātad tās pilnvaras attiektos uz konkrētu mediju rīcību, kur redaktors ir atbildīgais, kur producents ja, vai mediju vadītājs reaģē uz tiem ieteikumiem, kas ir teikti vai izpilda nu, ombuda rīkojumu, tiešām veikt labojums mediju saturā, izņemt kādu informāciju, kas citu cilvēku padzemo vai jā, nu, cita veida labojums, bet tas nedrīkst attiekties uz žurnālistu atlaišanu, tā ir tomēr mediju vadības lēmums, kādos gadījumos žurnālists tiek atlaists no darba vai sodīts kaut kā.
Savukārt ombuds tikai sabiedriskajiem medijiem turpinātu Latvijā ielgušu praksi, uzskata eksperte. Proti, tas nozīmējot daudz stingrāku uzraudzību elektroniskajiem medijiem, bet pārējiem atbildīgumu pret sabiedrību pārbaudīt paliks tikpat grūti. Anna Jepetrova, Latvijas radio.